Апартеїдом Європі назвала ситуацію християн австрійська дослідниця Гудрун Куглер. 22 мая на конференції під егідою ОБСЄ у Тирані вона представила справоздачу Центру контролю за нетолерантністю і дискримінацією християн у Європі за 2012 год. Поводле вынікаў даследавання, вызнаўцы Хрыста на старым кантыненце працягваюць заставацца большасцю, якую дыскрымінуе меншасць. Куглер параўнала такую сітуацыю з апартэідам, палітыкай дыскрымінацыі чорнаскурага насельніцтва, якая праводзілася ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. У справаздачы ў залежнасці ад кшталту праблем вылучаны дзве геаграфічныя зоны ў Еўропе на ўсход і захад ад Вены. У першым выпадку дыскрымінацыя праяўляецца пераважна ў цяжкасцях з атрыманнем візаў для місіянераў, перашкодах у выхаванні духавенства і навучанні рэлігіі ў школах. У другім гаворка ідзе пра больш чым 800 выпадкаў неталерантнасці і дыскрымінацыі, зарэгістраваных на працягу апошніх 5 гадоў. Напрыклад, у Вялікабрытаніі ў 2011 годзе каля 74% хрысціян прызналіся, што адчуваюць сябе дыскрымінаванымі. Больш за 60% хрысціян сустракалася з выпадкамі неталерантнасці ў публічных месцах і на працы, а 71% зауважылі пашырэнне маргіналізацыі хрысціян з боку СМІ. У 15 краінах Заходняй Еўропы быў выяўлены 41 закон, які парушае свабоду сумлення, слова і сходу. Тут гаворка ідзе пра забарону на нашэнне рэлігійных сімвалаў, прымус урачоў выконваць аперацыі, якія супярэчаць іх хрысціянскім перакананням, парушэнне свабоды бацькоў на выхаванне дзяцей паводле ўласных прынцыпаў, напрыклад, у сексуальнай сферы. Адзначаецца павелічэнне колькасці актаў вандалізму супраць хрысціянскіх святыняў. Усё гэта падкрэсліваецца ў справаздачы, з'яўляецца невялікім і маўклівым пераследам, які пагражае ператварыцца ў нешта больш вялікае і небяспечнае, калі не будзе своечасова спынена.